Ардактагы айын Азаттык радиосунун кабарларын одон ары жалгастырабыз. Алдымен алда сөз болатын тақырыптар менен өздериңизди кыскача тааныштыра отурсам. Назарбаев Кытай жер сурады деген аңгемени өзү бастап, өзү токтото алмай отур.
Мешке берүүгө болмайт деген сөз ашык айтылды президенттик ал. Бирок жалга бермейм деген сөз айтылган жок. Осы маселени әүел нактылап түшүндүрүү керек эт.
Казакстанда Улуттук Коопсуздук комитетинин мурунку башчысы болсоң да, напсык марлык дауына калуу мүмкүн. Бас прокуратуранын ұсынысына қарамастан Мұхтар Жакшевтің сот процесі жабық жағдайда өтеді.
Прокуратурой был поднят вопрос об открытости судебного процесса, но суд оставил этот вопрос без обсуждения.
Алматыда қайтыс болған қырғыз журналистіне қастандық жасалды дейді серіктестері.
Мен ойлаймын, Геннадий Павловичті Қазақстанға алдап алып шығып, оның өміріне қол салған деп ойлаймын.
Қазақстанда жеке өмірге қол сұғушылықты жазалайтын заң күшіне енді.
Кейбір саяси элита өкілдерінің атына кір келтіретін бұқаралық ақпарат құралдарында интернетте қызықты мәліметтердің пайда болуы биліктің жүйкесіне тиді. Сондықтан жеке басты қорғау деген желеумен осындай мәліметтерді қадағалауды күшейтпек.
Кен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта қазақстандықтар үшін қандай оқиғамен есте қалды. Апта басында жарты жылдан аса Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты сот процесі басталды. Алайда айыптаушылардың өзі процеске қатыса алмады. Сот залында денсаулығы сыр берген Жәкішевті ауруханаға алып кетті. Оның адвокаты Нұрлан Бисекеевтің айтуынша, сот отырыста айыпкерсіз жалғастыра беруді ұйғарған. Осылайша, желтоқсанның 23 күні Астананың Сарыарқа аудандық сотында Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысының ісі бойынша алдын ала сот тыңдаулар жалғасты. Бұл күні айыпкердің адвокаты Нұрлан Бисекеев осы істі судья Нұрлан Жолдасбековтің қарауына өз қарсылығын білдірген. Айта кету керек, судья Нұржан Жолдасбеков кезінде Қазақстан темір жолы компаниясының президенті болған Жақсыбек Күлекеевке қатысты қылмыстық істі қараған еді. Желтоқсанның 23 күні Астананың Сарыарқа аудандық сотында Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша алдын ала сот тыңдаулары жалғасты. Бұл күні айыпкердің адвокаты Нұрлан Бисекеев осы істі судья Нұрлан Жолдасбековтің қарауына өз қарсылығын білдірді. Одан бұрын адвокат Нұрлан Бисекеев Жәкішевке айып тағылып отырған қылмыстық істі Астанада емес, Алматының сотында қарау туралы өтініш түсірген еді. Оған негіз ретінде адвокат Қазатомпром ұлттық компаниясының Алматыда тіркелгендігін алға тартты. Бірақ адвокаттың айтуынша, судья Нұрлан Жолдасбеков шығарған қаулысында алдын ала тыңдауды тәмамдап, негізгі сот отырысын бастау туралы ұйғарымын жариялаған. Сондай-ақ, сот Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президентінің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың өтінішін қанағаттандырмай тастады. Қыстаубаев мектепте және университетте қазақ тілінде білім алғандығын алға тартып, өзінің тергеу ісінің материалдарымен қазақ тілінде танысуға рұқсат сұрап өтініш жасаған болатын. Бұл орайда адвокат Нұрлан Бисекеев Қыстаубаевтың орыс тілін жетік білмейтіндігі себепті оған аудармашының көмегі қажет екендігін алдын ала тыңдау басталған әттеқ сотқа белгілі болғандығына журналистердің назарына аударды. Ол сондай-ақ Мұхтар Жәкішевтің денсаулық жағдайын соттың ескергендігін атап өтті. Сот залында дәрігерлердің болуын соттың өзі қамтамасыз еткенін мен бірінші рет көріп отырмын. Ол туралы заңда қарастырылса да, бұған дейін іс жүзінде болған емес. Бүгінгі жайттың өзі көп нәрсені аңғартады деген еді ол. Айыпкердің әйелі Жәмиля Жәкішева мен адвокат Нұрлан Бисекеев Жәкішевтің денсаулық жағдайына қауіп төніп тұрғанын айтып, оны дереу ауруханаға жатқызуды сұрап, бұған дейін бірнеше рет мәлімдемелер жасаған болатын. Өткен сәрсенбі күні сот отырысындағы үзіліс кезінде журналистерге шыққан адвокат Бисекеевтің сұхбатынан соң бірнеше минут өтісімен сот залында денсаулығы нашарлап қалған Мұхтар Жәкішевке жедел жәрдем шақырылды. Бір күн бұрын 1990-ның 22-сі күні алдын ала сот тыңдаулары басталардан бұрын Мұхтар Жәкішевтің қан қысымын өлшеген кезде 185/125 екендігі анықталды дейді адвокат. Азаттық радиосына Жәмиля Жәкішева 1990-ның 23-сі күні сот залында денсаулығы күрт нашарлап кеткен жұбайына шақырылған жедел жәрдем оны Астанадағы нөмірі 1-ші қалалық ауруханаға алып кеткенін хабарлады. Сол күні кешке Жәкішев қайта Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторына жеткізілді. Ендігі сот отырысы қаңтардың 5-і күні бас прокуратураның ұсынысына қарамастан жабық жағдайда өтеді.
Прокуратурой был поднят вопрос об открытости судебного процесса, Но суд оставил этот вопрос без, ну, вообще обсуждения. То есть он не даже обратился к стороне защиты о том, какое мнение мы имеем по этому поводу. Ну и тем самым можно говорить о том, что вопрос оставлен без рассмотрения. И я думаю, что причиной этому послужил тот факт, что вопрос о подсудности этого уголовного дела этому суду, он остался неразрешенным до конца.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Бірнеше күн ауруханада ес-түссіз жатқан қырғыз журналисі Геннадий Павлюк 22 желтоқсан күні таңертең Алматыда көз жұмды. Ол 16 желтоқсан күні қаладағы тұрғын үйлердің бірінің үстіндегі қабатынан құлап, ауыр жарақатпен ауруханаға түскен болатын. Серіктері оған қастандық жасалған болуы мүмкін деп отыр. Журналист осы жылдың соңына дейін қырғыз оппозициялық Атамекен партиясының газетін шығарып, жаңалық тарататын интернет басылым ашпақшы болған. Осы оқиғаға байланысты Азаттық радиосына сұхбат берген қырғыз Атамекен оппозициялық партиясының жетекшісі Өмірбек Текебаев журналисті біреулер тұрғын үйдің жоғарғы қабатынан әдейілеп құлатып жіберуі мүмкін деген болатын. Желтоқсанның 22-сі күні таңертең Алматыда қырғыз журналисі Геннадий Павлюк есін жимастан дүние салды. Ол қалалық нөмірі 12-ші ауруханасының жансақтау бөлімшесінде жатқан болатын. Дәрігерлер өміріне аса қауіпті жарақат алған журналистің беті бері қарамаған күйі қаза болғанын айтады. Журналист мұнда желтоқсанның 16-сі күні Алматының орталығындағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан құлап, ауыр жарақатпен ес-түссіз күйі жеткізілген еді. Қазақстан полициясы журналист Геннадий Павлюк аяқ-қолы скотчпен байланған күйде үй подъездінің күн қағар ессіз халде табылғанын айтады. Қазақстан құқық қорғау органдарының деректері бойынша Алматыдағы Фурманов көшесіндегі жекеменшік пәтерлердің біріне журналист Геннадий Павлюкті белгісіз адамдар шақырған. Алматы қалалық ішкі істер департаментіндегілер Азаттық радиосына хабарлағандай, Геннадий Павлюк болған ол пәтерді біреулер жалға алған. Журналист өзінің өміріне қауіп төніп тұрғандығын сезген болуы мүмкін. Ол осы жолы Қазақстанға сапармен келерден бұрын өзінің азаматтық некедегі зайыбы Ольгаға оқыс бір жағдай бола қалғанда өзін Қырғызстанның Шолпан атасына апарып жерлеуді сұраған екен. Бұл туралы Азаттық радиосына Ольганың өзі хабарлады.
Алматыға кетпестен бірнеше күн бұрын ол сезгенде, егер де бір нәрсе бола қалса, онда сол жерде жерлеңдер деп айтқан еді. Ол өзі Бішкекте туылса да, Шолпан атаны Ыстықкөлді жақсы көретін.
Оның айтуынша, соңғы уақыттар және Қазақстанға жол жүрерден бұрын Павлюк осы өтінішін бірнеше мәрте қайталаған. Журналистің нақты қандай қауіптен секем алғандығы әзірге жұмбақ күйінде қалып отыр. Қазақстан полициясы журналистің биік ғимараттан құлауына қатысты қылмыстық қозғады және оның өміріне қастандық жасауы мүмкін күдіктілер тобын айқындағандығын хабарлады. Білетіндердің айтуынша, журналист Геннадий Павлюк осы жылдың соңына дейін қырғыз оппозициялық Атамекен партиясының газетін шығарып, жаңалық тарататын интернет басылым ашпақшы болған. Павлюк Алматыда оқыс оқиғаға душар болған соң Азаттық радиосына берген сұхбатында қырғыздың Атамекен оппозициялық партиясының жетекшісі Өмірбек Текебаев журналисті біреулер тұрғын үйдің жоғарғы қабатынан әдейілеп құлатып жіберу мүмкін деген еді.
Мен ойлаймын, Геннадий Павлюкті Қазақстанға шу проекттер бойынша сөйлесулерге шақырып алдап алып шығып Қырғызстанда емес, Қазақстанда болған біз білмейміз деген айламалмен оны Қазақстанға апарып нөміріне қосылған деп ойлаймын.
Текебаевтың сөзіне қарағанда журналист Алматыға сапарының мақсаты жайында оған ешнәрсе айтпаған. Қырғызстаннан бірлескен халық қозғалысы журналист Геннадий Павлюкке жасалған қастандықты арнайы ұйымдастырылған террорлық акт деп есептейді. Оппозициялық ұйым таратқан мәлімдемеде белгілі журналистке шабуыл жасау фактісін аса жайсыз әрі секем тудырарлық оқиға ретінде қабылдағандығы айтылған. Бұған дейін журналист Геннадий Павлюк ресейлік «Аргументы и факты» басылымының қырғыз өкілдігін басқарған, содан соң «Белый пароход» интернет басылымы мен газетін ашқан. Павлюк өз материалдарында Ибрагим Рустамбек деген лақап атпен қол қойған. Өзінің авторлық мақалаларында журналист Павлюк Қырғызстанның қазіргі билігін бірнеше мәрте сынға алған тұғын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Құм Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. 23 желтоқсан сарсенби күнү Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев өзүнүн 90 жылдыгын атап өтүп жаткан Егемен Казакстан газетинин жаңа кеңесине конакка барды. Сол жерде президент ресми масс-медиа башчыларына аукымдуу сухбат бере отуруп, сөз союлумун саясий оппоненттерин дүрсүн-дүрсүн соккулады. Сухбат көрермен назары теледидарга көбүрөөк аударылатын уақытта улуттук арналар аркылуу таратылды. Президент өз атына айтылатын Казакстандагы улутаралык келисим такырыбы онун сүйүктүү идеологиялык ураны деген сыны пикирлерди де айналып өтпөдү. Онун пикиринше келисим маселеси мамлекеттин жана казакстандыктардын жүйке жүйөсү, сондай эле Казакстандын азыркы экономикалык жетиштиктеринин түп казыгы. Тагырып тарыптесин Мерверт Сарсебай жалгастырат.
Желтоқсанның 23 күнү мемлекеттик бухаралык ақпарат куралдарынын башчылары менен болгон кездесүүдө Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев чет элдиктерге жер сатылады деген кабылет тараткандар заң алдында жоопко тартылатындыгын эскертти. Жер сатылады деп эч ким айткан жок. Жер кодексинин 23 бабында Казакстандын азаматы эмес адамдарга жер сатылмайды деп анык жазылган. Эчтемени түшүнбөй, нарыгына бармай сөйлөйтүн сөздөрдүн баарлыгын өтүрүк деп санау керек. Ал жалган сөз үчүн укук коргоо органдары жоопко тартуу керек. Ондай команданы прокуратурага берем. Элдин арасына табыргып, сөз сөйлөп, журтту дабыктырып бекерге өрөйүн алып, ол деген Казакстандын тәуелсиздигине балта шалып жүргөн адамдар. Олар заң боюнча жоопко тартылуу керек, деди президент. Эстериңизге сала кетсек, Нурсултан Назарбаев Астанада 4 желтоқсанда өткөн шетелдик инвесторлор кеңесинин отурусунда Кытай Халык Республикасы рапс пен соя секилди жемшөп дақылдарын эгүү үчүн 1 миллион гектар жер сурап усунуш жасады деген болатын. Онун айтуунча, Казакстанда аул чарбачылык максатта колдонууга болатын жер көп. Улут тагдыры коомдук козголоңунун жетекчиси Дос Көшүм жер сатылуу тууралуу акпарат таралмады деди. Алайда жалга алуу жөнүндө де нактуу деректер жок. Онун сөзүнө караганда эң алдымен осу маселени аныктап алуу кажет.
Мешикке берүүгө болмайт деген сөз ашык айтылды президенттик алыш. Бирок жалга бермейм деген сөз айтылган жок. Осу маселени әуел нактылап түшүндүрүү керек. Халыкты заң менен коркутпай, бул маселе жалга берилет. Жалга берилет, мындай заңга байланыштуу жалга беребиз. Он мынча жылга берилет. Онун эч кандай биздин жерибизге зыяны жок деген сыяктуу маселени мен эстеген жок.
Дос Көшүм 1 миллион гектар жерди Кытайга жалга берүүгө каршы. Алайда онун айтуунча, жерди жалга берүү мүмкүндүгү жогору.
Биз сол жалга берүү деген сөздүн өзүнө өтө каршымыз да, себеби сол аркылуу көптөгөн Кытай жумушчуларынын келүү мүмкүн жана ал жер бир жылдан кийин барып, малга да, эгинге да жарамсыз болуп калат соя эккенден кийин деген кооп бар.
Саясаттанушу Азимбай Гали шетелге жерди жалга берүүгө демограф ретинде каршы. Онун айтуунча, бул Казакстандын демографиясына үлкен кооп келтирүү мүмкүн. Ол жер сатады деген акпаратты таратканы үчүн укук коргоо органдары жоопко тартуу кери әсер берүү ыктымал деп эсептейди.
Бул халыкты тынычтандырмайт, керисинче, эгерде сондай жалга берүү болсо, жаштар да, тіпті жаш эместер да нааразы акция жасауы мүмкүн. Прокуратура кудалайт деп жаштар оган карай ма? Күл Казак толуп кетим. Кытай өзү туура сол өлкөгө көз тигип отурган мамлекет, ар карай экспансия жасагысы бар деп ойлойм мен. Сондуктан Кытайларды немесе башка улуттарды киргизүүгө Казакстан территориясына болмайт.
Нурсултан Назарбаев Кытайга рапс пен соя секилди жемшөп дақылдарын эгүү үчүн 1 миллион гектар жер сурап усунуш жасады дегенден кийин оппозициялык жана улуттук демократиялык партиялар Кытай Халык Республикасынын бас консулдугу алдында карсылык чарасын өткөзгөн болатын. Оган 30 шакты адам катышты. Жалпы улуттук социал-демократиялык азат партиясы мамлекет башчыларына шетелдик элдерге жер берүүгө заңдуу түрдө тыйым салууну талап этип мәлимдеме жасаган эди. Партиянын тең төрагасы Жармахан Тюкбай нааразылык чарасына катышкан адамдарды жоопко тартуу мүмкүн дейди. Алайда алар бийлик нактуу чечим кабылдамайынча күрөштү жалгастырмакчы.
Башка да болсо да ауыр жагдайга тартуу мүмкүн. Бүгүнкү биликтен баарын күтүү керек. Жерди сатып бере ма, сатпай жалга бере ма, одан өзгөрөтүн шарт жок. Ар бир калыптоо боюнча кала берет. Бийликтин сол осу маселеде кандай кадамдарга барууна карай, салам карама каршы тийиштүү чара колдонууну күтөбүз.
Жармахан Тюкбай шетелге жерди жалга берүү мамлекеттин каупсуздугуна нуксан келтирүү мүмкүн дейди. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мерверт Сарсебай.
Сиздер өткөн аптанын маңыздуу окуяларын чолуп, сараптамалык талдоо жасайтын апта тынысын тыңдап отурсуздар.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын аптатынсы апталық сараптамақ бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада нақтырақ айтқанда, желтоқсанның 25-сінде жеке өмірге қол сұғушылықты жазалайтын заң күшіне енді. Құжат баспасөзге жарияланған күні парламент мәжілісінде осы заңның құқықтық астары талқыланған кездесу өткен еді. Көптеген сарапшылар заңға жаңадан енгізілген ережелердің осал тұстары көп екендігін айтады. Бұл өзгерістер өзгенің жеке басы мен отбасылық құпияларын, жинақтары мен салымдары, хаттары мен телефон әңгімелері секілді жеке өмірге қатысты деректерді жария ететіндігі үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтеді. Бұл заң бойынша қылмысты деп танылғандарды 5 жылға дейін түрме жазасына кесу көзделген. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқа жалғастырады.
Әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Қалиеваның ойынша жеке өмірге қол сұғушылықты жазалайтын заң күшіне енгеннен кейін жемқорлықты әшкерелейтін басылымдар азаяды, немесе жауапқа тартылған журналистер саны азаяды. Қалай дегенмен де сот отырыстары енді артатын болды деп отыр Тамара Қалиева.
Депутаттар және басқа да шенеуніктер бұл заң жемқорлықпен жарияланымдарға еш әсерін тигізбейді деп айтқанмен, бұл олардың пікірі ғана. Ал заң журналистерді коррупциялық заң бұзушылық пен қылмысқа қатысты зерттеу жүргізгендері үшін соттап түрмеге қамауға рұқсат береді. Қазақстан заңдарында жеке бас деген не екендігі туралы түсінік жоқ, ал ол өте бұлыңғыр түсінік. Сот орындаушысы мұны өзінің қалауына қарай қабылдайды. Біздің заңнамада қоғамдық тұлға деген не, лауазымды тұлға деген не екендігі туралы түсінік жоқ. Сондай-ақ салық төлеушінің есебінен жалақы алып отырған адамдар қоғам алдында жауап берулері керек. Қазақстан қазіргі уақытта жемқорлық жағынан алдыңғы қатарда тұр,
дейді Тамара Қалиева. Саясаттанушы Досым Сәтбаев бұл билік жүргізіп отырғандар өмірінің жағымсыз жақтарын ашудан қорғау мақсатындағы әрекеттердің бірі деп есептейді.
Менің пікірімше аталған заң негізгісі болып келеді және Қазақстандағы соңғы 1.5-2 жылдың ішіндегі болған оқиғаларға жауап қайтару болып табылады. Кейбір саяси элита өкілдерінің атына кір келтіретін бұқаралық ақпарат құралдарында интернетте қызықты мәліметтердің пайда болуы биліктің жүйкесіне тиді. Сондықтан жеке басты қорғау деген желеумен осындай мәліметтерді қадағалауды күшейтпек. Бірақ олар сонда да мәлімет бәрібір шығатынын о баста түсінген. Мұндай ақпараттар интернетке де сырнатпен де шығады.
Дейкеле Досым Сәтбаев 2010 жылы Қазақстан билігі қадағалауды күшейтуді аса белсенді жүргізбейді деп болжайды.
Келесі жылы Қазақстан халықаралық қауымдастықтың назарында болады. Сондықтан билікке антидемократиялық қадамдар жасалынбағаны маңызды. Сондықтан менің пікірімше, үкімет тарапынан белгілі бір тұрақтылық болады деп есептеймін. Бірақ бұл әртүрлі салаға, соның ішінде журналистерге бақылауды күшейткен заңдар алынып тасталады деген сөз емес. Бірақ мұндай қатал заңдар алдағы жылы қабылданбайды деп ойлаймын. Олар істегілері келетін істің бәрін 2010 жылға дейін жасап үлгерді.
Ал мәжіліс депутаты Нұртай Сабильяновтың пікірінше, аталмыш заң қоғамда ешқандай дау туғызбауы керек.
Бұл жерде менің ойымша бәрі орынды, бәрі заңды деп ойлаймын. Өйткені адамдардың жеке өмірі, тұрғын үйі, мысалы жазысқан хаттары, телефон арқылы сөйлескен сөздері, мысалы жеке салымдары, жинаған қаражатының мөлшері тек қана заң көлемінде ғана жария етілу керек. Ол мысалы жедел іздестіру қызметіне байланысты болатын болса, онда прокурордың жаңағы санкциясымен тергеуші қаулысымен жүзеге асырылады мысалы оларда. Ал басқа жағдайда ол мына қылмыстық жауапкершілікке алып кеп соғады. Бұл заң қолдауға тұрарлық заң. Өйткені қазіргі кезде бізде бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері айтып жатыр ғой, бұл заң біздің құқығымызды, сөз бостандығын шектейді. Бұл сөз бостандығын да олардың құқықтарын да шектемейді. Керісінше, олардың өздеріне де қолдау көрсететін болашақта жеке бастарының мәліметтері туралы немесе тұрғын үйі туралы отбасының құпиясын сақтауға бұл заң менің үлкен өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын.
25 желтоқсанда енгізілетін заң туралы Алматы қаласының тұрғындарының пікірін сұрап білгенімізде олар келесідей жауап берді.
Жеке мәліметті жинаған кезде де журналист оның белгілі бір фактілерге сүйенуі керек. Егер де белгілі бір тұлға туралы материалдар жинаса және ол жинаған материалдары қоғам игілігіне оңтайлы түрде пайдаға асып жатса, неге ондай мәліметтерді жинамасқа?
Сен қанша дегенмен алатын объектіңнің жақсы болсын, жаман жақтары болсын, сұлдырған оған кезде оны зерттеуге, неге оның өмір жолына үңілмеске, қызметтік жолынан ағы үңілмеске? Ол журналист үшін оның барлығы мәлімет, жалпы халыққа, оқырманға керек нәрселер. Сұлдырған алғанда бір шетінен бұл шектеу енді дұрыс емес секілді менімше. А бір шетінен алғанда енді арнайы тапсырмамен жазылатын жөнсіз қаралауларға дұрыс деп есептеймін.
Журналистердің құқығын қорғау емес, билік тарапында жүрген жеке бір тұлғалардың мүддесін қорғау үшін ойлап табылған заң сияқты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Шеңіс қызы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-76-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптада жеке өмірге қол сұғушылықты жазалайтын заңның күшіне енгендігі турасында естіп білдіңіздер. Дәл сол өткен аптада аталмыш заңға ең бірінші болып депутаттардың өздері жүгінді. 1990-ның 23-інде мәжіліс депутаты Сәт Тоқпапаев «Голос Республики» газетінде өзіне қатысты күйе жағылған лас ақпараттың жарияланғанын мәлімдеді. Тіпті ол газетте Сәт Тоқпапаевқа өте ұқсас бір азаматтың жас қызбен төсектес болған сәті түсірілген бейнематериалдың интернет сайттарда жүргендігі туралы да жазылған. Мәжіліс депутаты аталмыш газетті сотқа беретіндігін және Ұлттық қауіпсіздік комитетіне бейнематериалға қатысты арнайы тексеріс жүргізуді сұрайтындығын айтты. Осылайша Қазақстанда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы болсаң да, нәпсі құмарлық дауына қалуың әбден мүмкін екендігі белгілі болды. Парламент депутаты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Сәт Тоқпақбаев жас әйелмен төсектес болған сәтті бейнелейтін интернеттегі бейнежазбаға байланысты жанжалға өзінің қатысы жоқ екендігін мәлімдеді. 23 желтоқсанда өткен парламенттің кезекті жалпы отырысында депутат Тоқпақбаев 2009 жылы 18 желтоқсанда «Голос Республики» газетінде жарық көрген «Шабдарбаевцы наносят ответный удар» мақаласы үшін басылымды сотқа бермек. Депутаттың пікірінше мақала оның ар ожданына нұқсан келтірген. Бұл дау жанжалды әңгіме Қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы және Қазақстан президенті күзет қызметінің бұрынғы басшысы Тоқпақбаевты жас әйелмен төсек қатынасына қатысқан еркек түрінде таныстыратын бейнежазба туралы болып отыр. Десек те қазақстандық интернет оқырмандарының қолына тиген бейнежазбаға қарағанда, мұндай арам пиғылды шабуыл Қазақстанның арнайы қызметінің басқа бір жоғары лауазым иесіне тиетін ауыр соққы екендігін аңғарасыз. Тоқпақбаевтың дұшпандары оның Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзге бір генералының қызымен көңіл көтерген деп жариялап отыр. Қазақстандық газет редакциясының пікірінше бейнежазба Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаев отставкаға кете салысымен-ақ интернет кеңістігінде пайда болған және бұл жағдайды журналистер клан аралық тартыс деп ұғынады. Бұған дейін Сәт Тоқпақбаев Ұлттық қауіпсіздік комитеті азаматтардың жеке өміріне заңсыз араласады деп мәлімдеп, тіпті өзінің телефон әңгімелері тыңдалатындығын айтып шағымданған еді. Сондай-ақ ол сайлаушылардың атынан келген 459 шағымның 90%-дан астамы құқық қорғаушы органдардың қызметіне байланысты деп мәлімдеп үлгергенді. Тоқпақбаев жанжал туғызған бейнежазбаның пайда болуы себебін 2007 жылы желтоқсанда Қазақстан президентіне жазған хатымен де байланыстырады. Сол хатында ол бас прокуратураны және басқа да күш құрылымдарын сынап, бұл мекемелердің барлығын реформалауды ұсынған болатын. Нұрсұлтан Назарбаевқа шағымданғаннан кейін Нұр Отан партиясы фракциясының басшыларының бірі онымен жөнге салуды көздеген әңгіме өткізгендігін де Сәт Тоқпақбаев жасырып қалмады. Бірақ тартыс сонымен бітпеген. 2009 жылы 25 ақпанда Қазақстан президентінің атына жазған жолдауында ол Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері өзінің және досы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің запастағы полковнигі Исак Инкарбаевтың телефон әңгімелерін тыңдайды деп шағымданды. Ендігі жерде Тоқпақбаев өзінің есімі аталатын мақала жарық көргеннен кейін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңа төрағасы Әділ Шаяхметовке қызметтік зерттеу жүргізуші деп қолқа салып отыр. Ол интернеттен тараған таспаны кімдер және қандай мақсатпен жүзеге асырғандығын анықтағысы келеді. Тоқпақбаев «Голос Республики» газетінің редакциясынан өзінен кешірім сұрауын және жалған мәліметтерді жоққа шығаруын талап етті. Парламенттегі жолдауында Тоқпақбаев әріптестерін өзіне қолдау көрсетуге шақырды, бірақ оның сөзіне үн қосқан ешкім болған жоқ және депутаттар аса жайсыз тақырыпты талқылауға құлық танытпады. Солардың ішінде өзінің аты-жөні аталмауын сұраған жалғыз кісі Азаттық радиосына бұл лас бейнежазба жеке өмірге қол сұғушылықты білдіреді. Жеке өмірге араласпау туралы заңды біз сол себепті қабылдадық деген түсініктеме берді.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.